I ser godt ud. Og det kan jo lyde som en kliché eller sådan en leflen efter at få et eller andet tilbage, men sådan en søndag formiddag, så har vi jo fået pænt tøj på, og vi har sat håret, og nu, jeg har fået mit til at stritte lidt. Jo mindre jeg hår, jeg har, jo mere skal det stritte. Så, sådan. Og så vi forsøger jo simpelthen og være ja, vær klar til at møde en masse andre mennesker. Og jeg tænkte egentlig på, at vi sidder jo alle sammen sådan og kigger, og vi ved jo egentlig ikke helt, hvordan vi har det indeni. Og jeg tænkte på to, og det er helt fiktive karakterer i dag, som sidder på sådan nogle stole som dem her. Måske kan I, er det en, måske en ligner jer. Men der er to karakterer, som kommer i kirke ofte, og er også aktive i kirken, og hjælper til, måske i køkkenet, eller med noget rengøring, eller på anden måde hjælper til i vores kirke. Og gør det, der skal til, trofast i arbejdet, som man vil sige. Men der er alligevel en forskel på den. Og den forskel kan man ikke sådan umiddelbart se, fordi den foregår egentlig indeni. Og den ene kan have en tung byrde at bære på, og har måske haft det gennem en stor del af livet, en kamp. Hvorimod den anden oplever, at der er nogen, der bærer en tung byrde for en. Der er nogen, der har taget en tung byrde fra en. Og umiddelbart så vil man ikke kunne se forskel på de to personer. Jeg tror, at de findes alle steder. Og jeg tror måske også på bestemte perioder i vores liv, så har vi været det ene eller det andet sted. Enten en, der har oplevet, at der er taget en tung byrde fra os, eller have en oplevelse af, at vi kæmper og vi bærer. Og når vi er i den situation, hvor vi kæmper og bærer, så er det hårdt. Virkelig hårdt. Og det er det, jeg vil tale om i dag. Jeg taler ikke om, og det vil jeg gerne sige, jeg taler ikke om, at vi alle sammen i vores liv oplever vanskelige tider. Og at der er tider, der er tunge at komme igennem. Og det er slet ikke det, jeg taler om. Og det rammer os alle sammen. Og jo ældre vi bliver, jo mere oplever vi, at livet en gang imellem giver os en lussing. Og det er slet ikke det, jeg taler om, men jeg taler om sådan et helt almindeligt vores kristne liv, vores vandring med Gud. Så enten kan vi sidde her og bære en tung byrde, eller vi kan sidde her og opleve, at der er en tung byrde, som er taget fra os. Og vi er jo i gang med Galaterbrevet, og jeg har fået glæden af at skulle fortsætte med Galaterbrevet, og det er kapitel 4, som jeg skal tale lidt ud fra. Og det er jo sådan, at det her det er ligesom sådan, hvad skal man sige, det vi vender tilbage til hver gang, hvor at Paulus, som jo har skrevet det her brev til Galatermenighederne, og han undrer sig, og han undrer sig over, at de eller I så hastigt vender bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde. Vender jer bort fra ham over til noget, som er lovgerninger. Og alt sammen i en bestræbelse på at være retfærdig inden for Gud. Og det undrer Paulus, og det skal vi tale lidt om. Han kan simpelthen ikke forstå, at de har vendt sig om. Og nu kommer der lige et lille billede her, og det er jo blevet en tradition. Skal man så se glad ud?
Altid.
Ja, det kan jeg vist ikke tage meget længere tid, hva'? Så kan I gå ind på hjemmesiden og se, hvad det blev til. Vi skal læse fra starten af Galaterbrevet, starten af kapitel 4 i Galaterbrevet. Men det handler om, det er retfærdighed. Vi vil gerne fremstå retfærdige for Guds øjne. Og det er også det, som man kan gøre på forskellige måder. Man kan sidde her, eller man kan sidde her. Og hvad betyder retfærdighed? Hvis man bare splitter ordet op, så får vi to ord, ret og så færdighed, eller ret fær. Og ret, ja, det er jo korrekt. Det er noget sandt. Det er noget, som ikke er forkert. Og fær, det er, ja, hvad betyder det? Er der nogen, der har et bud på, hvad fær betyder? Ja? Vandring, ja. Andre ting. Handling, vandel, for at bruge et rigtig gammelt ord. Adfærd, lige nøjagtigt. Så når vi taler om retfærd, eller retfærdighed, så retfærdighed, det er et menneske, som handler ret, har en ret adfærd, som gør tingene rigtigt. Og så er der så lige det her trick, når vi taler om retfærdighed her, så er det jo ikke i alles øjne, det er i Guds øjne. Og så er det virkelig, så er vi højt op. Altså vi kan jo sammenligne os med hinanden, det kan sådan gå, så kan man finde noget fejl ved andre, og man kan så også sådan komme lidt fra det, ikke? Men når vi taler om retfærdighed inden for Gud, så er det virkelig hårdt. Fordi vi ved, at Gud, han er hellig. Gud er ren. Han er uden synd overhovedet. Så når vi taler om at fremstå retfærdig for Guds øjne, så er barren virkelig sat højt. Og der står, og nu læser vi det her stykke. Så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl. Skønt han er herre over alt, står han under formynder og forvalter, indtil den tid, hans far har fastsat. Så skifter vi lige her. På samme måde med os. Da vi var umyndige, trællede vi for verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, far. Så er du ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Det er et ret stærkt skriftsted. Og det starter egentlig med, at han, Paulus, sammenligner, eller starter med et billede, og han taler om, at jamen, hvis et barn er arving til sin fars ejendom, så længe barnet er lille og umyndigt, så er barnet at betragte som en slave. Barnet har ikke nogen rettigheder, kan ikke rejse op og så sige en masse ting, jeg synes sådan og sådan. Nej, barnet er egentlig som en slave og står under forvalter og folk, der skal fortælle barnet, hvad det skal gøre, indtil den dag, som faderen har forudsat eller fastsat, en dag, hvor barnet måske bliver 16 år, så er det ikke længere under som slave, men pludselig er man myndig, og så har man magt, og så kan man diktere, og så har man autoritet, og så er man fri. Og på samme måde, siger Paulus, har I det. I var før, så var I slaver under loven, under trældom, under børnelærdom, som der står i en gammel oversættelse. Men nu har Jesus løskøbt jer og frigjort jer fra loven. Og nu er I Guds børn. I er frie, I er Guds børn, og I er arvinger til Guds rige. Og det har vi hørt mange gange før. Hvis det var første gang, og det, hvis det lige gik op for dig nu, så vil du sige, hold da op, wow. Det han siger, det er, vi var slaver under loven. Det er vi ikke længere. Vi er ikke slaver under loven mere. Vi er frikøbte, vi er Guds børn. Vores ånd råber, Abba far, vi har fået den hellige ånd, og vi skal arve Gud. Og det hele kernen i kristendommen herovre. Jeg ved ikke, hvor hårdt. Her har vi jo en dåbsgrav. For dem, der ikke har været her i kirken så meget måske, så kan vi sige, at her kan man tage hvad hedder det, gulvet væk, og så er der sådan en slags swimmingpool, ikke så stor. Men her døber vi folk. Og det, vi gør i dåben, handler lige nøjagtigt om det her. Og jeg har fornøjelsen af at få lov til at døbe nogen. Og det, vi gør, når vi døber folk, det er jo, vi går ned i dåbsgraven, og så er der vand i den jo. Og så sænker vi den, der skal døbes, ned i vandet, og så siger vi begravet med Kristus. Og så tager vi personen op igen, og så siger han, og opstået ved Kristus. Og det er jo det, det handler om, at vi er døde fra loven, vi er døde, og så bliver vi rejst op igen. Og loven har ingen som helst krav på os mere. Vi er fri fra loven. Vi skal ikke leve op til noget mere. Og så er det, at Paulus så fortsætter. Ja, vi kan lige læse ham her. Det er Peter Bastian. Og Peter Bastian, er der nogen, der ved, hvem han er? Han er død nu. Han var en meget kendt musiker, og jeg tror også, han var fysiker, som i mange år gav koncerter og holdt foredrag. Og i de senere år af sit liv, så mødte han Jesus. Sådan helt i sådan de sidste 2-3 år af sit liv. Og han blev så ramt af jeg tror det var kræft, og så døde han 2-3 år efter, at han mødte Jesus. Men der blev skrevet en bog om ham, sammen med hans gode ven Tore Nørretranders, på hans dødsleje, hvor han fortæller om blandt andet altså hele sit liv, men også om hans møde med Jesus. Og det her, det er et citat. Det handler om, siger Peter Bastian, at jeg i Jesus-skikkelsen og i kristendom møder en kærlighed, som er betingelsesløst. Det betyder banalt, det lyder banalt, men det er faktisk overvældende at erfare, at man helt dernede i dybet, hvor man bare er, møder en ubetinget kærlighed. Og det er jo det, der handler om, at vi møder en ubetinget kærlighed, at vi er gode nok, at vi ikke skal leve op til en lov, at vi ikke skal kæmpe for at fremstå retfærdig for Gud, men at vi er gode nok. Og for Peter Bastian var det en stor oplevelse, som gjorde stort indtryk på ham. For os, som er kristne og har været det i mange år, så er det jo ligesom blevet noget, vi har ventet stille. Det ved vi jo godt alle sammen. Og alt det, jeg har sagt indtil videre, det har vi hørt før. Vi har måske hørt det mange gange før. Paulus, han fortsætter. Og nu har han lige fortalt alt det gode, der er sket, at vi er opgraderet fra at være slaver til at være børn af Gud. Vi er opgraderet fra at være i fangenskab til at være i frihed. Vi er opgraderet fra ikke at have nogen arv til pludselig at have Guds arv, som vi har fået. Vi er opgraderet fra ikke at have Helligånden til at have Helligånden. Det er jo en fantastisk ting. Og så er det jo så sket noget for Galatermenigheden, og det er jo egentlig interessant. For når man har oplevet alt det her, når man har fået de her meget, meget store gaver, hvorfor vender man sig fra den igen? Og det er det, han spørger om. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller retter er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen tralle for dem? Hvorfor vender I tilbage til det, I kom fra? Det her, det er nogle billeder af forskellige religioner. Og i de fleste religioner, så handler det om, at vi på en eller anden måde skal løfte en byrde. Altså, uanset om det er kristendommen, jødedommen eller hinduismen, eller islam, så skal vi gøre noget. Vi skal løfte en byrde for at være god nok for Gud. Og det er egentlig det faldne menneskes respons. Altså det faldne menneske, vi mennesker, vi har syndet, og en af de ting, der er fulgt med, at vi har syndet, det er, at vi kæmper rigtig hårdt i vores egen kraft for at blive god nok til Gud. Vi kæmper rigtig hårdt for at blive retfærdig for Gud. Vi kæmper rigtig godt og grundigt for, at Gud, når han kigger på os, tænker godt om os og synes godt om os og synes, at vi er gode nok. Og jeg er sikker på, hvis jeg har spurgt en del af jer, og I var ærlige og spurgte, er du god nok til Gud? Så hvis man skal være helt ærlig, så kan man godt sige, ja, jeg ved det godt, men jeg føler noget andet. Fordi ofte så føler vi at vi ikke er gode nok for Gud. Og så arbejder vi. Claus, du sagde sidste gang, du havde et billede med en, dengang du var lille og kørte i sådan en bil, som lå på skinner, og din søster bad dig om at styre for en sikkerheds skyld, og det er jo typisk det, vi nogle gange gør, at vi arbejder. Vi ved godt, at Gud har gjort noget, men vi bliver også selv nødt til ligesom at gøre et eller andet for at sikre os, at vi er gode nok til Gud. Anders Ove, han har skrevet en bog i 95, og den hedder Frikendt og retfærdig. Er der nogen af jer, der har læst den på et tidspunkt? Ja, og det er, jeg fandt den lige frem, og så tænkte jeg, den skal jeg have, i sin helhed have læst igen. Det er faktisk en rigtig, rigtig god bog. Jødekristne, de havde en udfordring dengang. De blev hele tiden fristet af at vende tilbage til loven, til at gøre det, som der skulle til, til at man tog sagen i egen hånd, til at man selv begyndte at arbejde på at gøre sig god nok, arbejde for at være retfærdig. Det gjorde de, og det var jo det, der var den helt store issue på det her tidspunkt, og det er derfor, at Paulus har skrevet det her brev. Det har været et issue hele tiden igennem kirkehistorien, at mennesker er vendt tilbage til, vi bliver nødt til at arbejde på vores egen retfærdighed. Vi bliver nødt til at gøre vores til, at Gud han ser på os og er tilfredse med os og synes godt om det, han ser. Anders Ove, han skriver lidt om, hvad er loven egentlig? Og det han taler om, det er jo, at loven er jo også noget, der rammer os som kristne i dag. Vi går ikke rundt og offrer dyr. Det eneste, vi offrer, det er nogle gange, når vi griller kød på grillen. Ikke også? Det er jo det eneste offer, vi sådan leverer en gang imellem. Men andre, vi gør andre ting. Vi går ikke i tempel, vi havler ikke sabbat, når vi tæller ikke vores skridt, når vi går for at se, om vi har gået for mange skridt på en sabbat eller en weekend. Men vi har andre ting, som vi gør, fordi vi tænker, at det er vigtigt i forhold til Gud. Og hvis ikke vi gør det, så påvirker det relationen til Gud, og så ser Gud på os med ikke så tilfredse øjne, hvis ikke vi gør det. Og Anders Ove, han skriver sådan her, dybest set repræsenterer loven menneskets bestræbelser på at opnå noget hos Gud gennem egen indsats og viljestyrke. Dybest set repræsenterer loven menneskets bestræbelser på at opnå noget hos Gud gennem egen indsats og viljestyrke. Hvad skal en god kristen gøre? Jeg har skrevet nogle ting ned. Og jeg tror, vi alle sammen har et ideal om, hvordan at vi alle sammen, vores liv burde se ud. Og det er ikke forkerte ting, det vil jeg gerne sige. Jeg har skrevet ned, og det er lidt ud fra mit eget liv, og måske også lidt andre ting, men tiende, det er en vigtig ting. Mødedeltagelse, at komme regelmæssigt i kirke, deltage på bønnemøder, vi skal evangelisere, vi skal holde andagter hver dag, vi skal huske at bede, vi skal undgå umoral og lyve. Og måske ikke de der direkte løgne, men også, det kan også være sådan indirekte løgne. Man kan give udtryk af noget. Vi skal ikke være dovne. Vi skal i hvert fald ikke stjæle. Vi må heller ikke begære. Og vi må i hvert fald heller ikke være misundelige. Og der er mange ting, at der kunne skrives bøger om det her, ikke også? Men der er mange ting, hvor vi siger, at det her det er jo et ideal. Sådan burde vi jo egentlig leve vores liv. Men spørgsmålet er, om de her idealer er afgørende for, hvordan Gud han ser på os. Spørgsmålet er, om Gud han ser venligere til mig, når jeg gør nogle af de her ting. Eller om det intet har med min retfærdighed over for Gud at gøre, Guds syn på mig at gøre. Ja, nu er der lidt mørkt her. Men det, der står her, det er jo, Det er sådan to forskellige måder at se på vores frelse. Og den måde, som de første, altså jødekristne, dem som havde svært ved at slippe loven, de tænkte sådan her, ja, det er vigtigt at tro på Jesus. Det er vigtigt. Vi tror på Jesus, han er vores messias. Men vi bliver nødt til at følge loven, eller i hvert fald dele af loven, for at vi kan opnå frelsen. Det var det, og det er det, Paulus bruger både Romerbrevet og Galaterbrevet og andre brev til at sige, det som er ikke rigtigt. Paulus, han siger, det er troen på Jesus og på nåden, som er afgørende, og så bliver du frelst. Så er du retfærdig. Så er du tilgivet. Så er du død fra synden, du er død fra loven, og du er død fra døden. Og så kan der komme nogle handlinger. Så kan det være, at der sker noget. Men det kommer på den anden side af frelsen. Og der er en verden til forskel. Og nogle gange som kristen, så har vi svært ved at slippe, at vi skal gøre ting for at tilfredsstille Gud, for at Gud han ser med mildhed på os. Men faktum er, at uanset hvor meget eller hvor lidt vi gør af det, som vi tænker, man burde gøre eller ikke burde gøre, så elsker Gud os, og han ser os som retfærdige. Fordi det er i Jesus Kristus, vi får vores retfærdighed. Og det kan være svært, og jeg kan forestille mig, at der er nogen, der så tænker, hvad betyder det, du siger der, Paul? Betyder det så, at vi bare kan synde, og det er fuldstændig ligegyldigt? Nej, det gør det ikke. Det var også noget af det, som de første menigheder, de tænkte på. Men Paulus han siger, du bliver frelst ved din tro på Jesus, og du er fuldstændig retfærdig. Og Guds syn på dig ændrer sig ikke, uanset hvor meget du så arbejder. Og uanset hvor meget du fejler med dit liv, så har du Jesu retfærdighed. Så der er ikke en byrde, og det er den her byrde, som jeg taler om, at vi kan have som mennesker. En tung byrde, der hedder, der er en masse ting, vi skal leve op til. Der er en masse synder, som vi skal have bekæmpet. Der er en masse ting, vi skal have gjort, og vi er bare ikke god nok til at gøre det. I kan heller ikke se det her. Det her, det er et billede af to mænd. Det er dem, der sidder her. Og de sidder med bøjede hoveder. Og de ligner hinanden. Men der er igen de her to forskellige måder at leve vores liv på. Og dem, som har en tung byrde at bære, dem, som skal leve op til noget for at kunne opnå Guds respekt, accept og frelse, det er dem her. Og det, hvis vi gør noget, helt dybest set, hvis vi gør noget for, at Gud han skal synes bedre om os, gør vi det så egentlig af kærlighed, eller gør vi det egentlig af egoisme? Dybest set, hvis vi arbejder for, at Gud skal synes om os, hvis jeg gør noget rigtig godt for Claus, alene af den grund, at jeg håber på, at Gud ser med milde øjne på mig, gør jeg det så for Claus, eller jeg gør det for mig selv? Men mange af de ting, vi kan gøre, hvis vi gør dem for, at Gud endelig skal synes om os, er jo egentlig udsprunget af noget egoistisk for os selv. Det er en byrde, som vi kan bære, og den er tung at bære, og den kan resultere i bitterhed, fordi at byrden er så tung at bære. Og fordi at Gud ikke hjælper så meget til, som vi kunne have håbet, og vi fejler ofte. Der er ikke nogen af os, der kan bekæmpe synd med viljestyrke. Jeg ved ikke, om I har prøvet det. Nu har jeg faldet i en synd, og nu skal jeg virkelig sætte alt ind på, at det ikke skal gentage sig. Og jeg vil faktisk arbejde meget hårdt. Jeg vil øge min andagstid fra 2 til 5 timer, og jeg vil bede lidt mere. Og så skal jeg nok få styr på den synd. Det sker ikke. Det sker måske i en kort periode, men vi fejler i det. For Gud samarbejder ikke med vores egen kraft. Gud gør det i hans kraft. Og det eneste, han samarbejder med, er vores tro på ham. Men hvis vi har den her følelse af, at vi skal kæmpe, så vil vi også kunne opleve noget bitterhed, for det lykkes ikke for os. Og nogle gange, jeg har skrevet en arrogance her, fordi vi gør jo også det nogle gange, hvad er god nok? Så kan vi jo kigge på hinanden, jeg kan ikke, det er godt nok hårdt, og jeg kan ikke leve op til det. Så kigger jeg hen på Jens, og så tænker jeg, er jeg bedre end Jens, eller er jeg ikke? Jens, han synger godt nok bedre end mig, og han er meget god til lov, så så. Og det er jo det, og så kan man finde, der så jeg lige en fejl. Det gør jeg i hvert fald ikke. Og det er jo det, man kan komme til, hvis at vi kæmper for at skulle leve op til noget. Hvorimod, hvis vi er et andet sted, hvor at det er Guds nåde, som vi er forankret i, så ved vi, at vi er elsket af Gud. Vi ved, at Gud han elsker os, og han kigger på os, og han elsker os, og holder af os, og vi ved, at vi er frelst. Og vi ved, at vi kan hverken gøre fra eller til. Kærligheden er ubetinget. Og når vi er der, så udspringer der resultater af det kærlighedsforhold. Der kommer frugter af det kærlighedsforhold. Det er frugter, der kommer, hvor når jeg har mødt kærlighed, så kommer der kærlighed ud af mit liv. Når jeg har mødt Guds overvældende kærlighed, og jeg ser Claus, og han har en udfordring, så har jeg jo lyst til at hjælpe ham. Alene at jeg er simpelthen blevet mødt af Guds kærlighed. Og der er en forskel på at sidde her og tænke på, hvordan kan jeg gøre mig fortjent til Guds kærlighed, eller at sidde herover og tænke på, hold op, hvor Gud han elsker mig, hvor er han god, og så kigger jeg ned, og så gør jeg ting og sager, fordi at det har jeg bare lyst til. Ikke for at gøre mig fortjent til noget. Og der er en verden til forskel. Men det er vigtigt, at vi bliver forankret i, at vores retfærdighed over for Gud, kan vi hverken gøre fra eller til, den har vi fået, og vi har Jesu retfærdighed. Og den bliver ikke bedre, uanset om vi så lever op til idealerne eller ej. Og Gud han kigger på os, og han elsker os. Og der er ikke noget men eller... For der er ikke noget men. Og ud af det, så udspringer der frugter. Ud af det, så udspringer der ting, som vi gør. Vi efterlever Kristi bud, som vi skal tale om næste søndag, vil jeg tro. Der er jo ting, vi gør. Vi ønsker at gøre det, som Jesus han taler om. Men det gør vi ikke, fordi vi tænker, at vi bliver nødt til det, for ellers elsker han os ikke. Vi gør det, fordi han elsker os. Og det er en verden til forskel. Jeg kunne godt tænke mig at afslutte med at læse fra Anders Aarhus bog. For jeg synes, det summerer det hele op. Og jeg vil bare gerne sige igen, at i perioder af vores liv, så kan vi let falde tilbage til at sidde på den her stol. Og så er der perioder af vores liv, hvor vi oplever, at det er jo fuldstændig åndssvagt, fordi Gud han elsker mig præcis som jeg er. Og jeg behøver ikke at gøre noget. Og så sætter jeg mig herover. Og så nogle gange, så glemmer vi det igen, og så videre. Og derfor har vi behov for igen og igen at blive mindet om det. Og vi har behov for igen og igen at have nadver. Fordi nadveren fortæller det samme. At vi har mødt Guds nåde, og vi er god nok. Men nu skal vi læse det, som Anders Aage, han skriver her. Retfærdiggørelse fra Gud kommer ikke ved anger, tårer eller selvforbedring. Den kommer ved vor Herre Jesus Kristus. Tårer forbedrer ikke vores stilling hos Gud. Selvanstrengelser slet ikke. Ingenting kan forværre den. Ingenting kan forbedre den. Ingen kan være delvis retfærdiggjort. Ingen kan være mere eller mindre retfærdiggjort. Retfærdiggørelsen er fuldkommen, fordi Kristus er fuldkommen. Og i den fuldkommende retfærdighed fremstiller Gud os for sit ansigt som hellige, ulastelige og uangribelige i sin søn. Og hvis vi forstår det, så har vi ikke en tung byrde at bære. Skal vi bede sammen? Kære Gud, jeg beder om, at vi må forstå, den rigdom, du har givet os. At vi ikke skal efterleve en lov for at blive retfærdiggjort, for at blive god nok til dig. Men du ser på os, som en far ser på sine børn, i fuld kærlighed. Du elsker os, og vi har fået Jesu Kristi retfærdighed. Vi har modtaget syndernes tilgivelse, og vores navn er skrevet i din bog. Jeg takker dig, kære Gud, for din store kærlighed. Jeg beder om, at du ved din Helligånd gør det levende for os. Hjælp os til at forstå det, også når vi skal tage del nadveren her. Hjælp os til at forstå, hvad det er, du har givet os. Hvad din død på korset betyder for os og for vores stilling frem for dig. Tak for din frelse. Tak fordi, at der ikke er en tung byrde, vi skal bære. Men tak fordi, du har taget den Jesus på dig. I Jesu Kristi navn. Amen.